Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy a eo ampiarahana aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana izao. Isika moa izany a dia resaka indrindra ny momba ny hoe fanomanana ny tanora ny tokantrano. Ka nasongantsika nandritra an'izay andro maromaro ny rahantsika teto izay ny hoe ahoana ny fibiazana ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny ankohona ny ray aman-dreny a, fa eo ihany koa ny tsy maintsy fandehanana ny an-tsekoly a mba hanovozana fahalalana. Dia asitsika tamperina kely loha izay rehetra nataontsika tamin'ny farany a, mba hahafahantsika manohy hatrany ity Tantsorika ho an'ny ankohonana sy ny fianakaviana ity. Tamin'ny farany antsika dia niteny hoe ilaina ny fifantohan'ny beazina sy ny fiainoana izany a eo amin'ny fianarana, satria ny fahaizany miaino mpitandremana izay lazain'ny mpanabe na ny mpampianatra azy dia ahafahany makatahaka izay tsara ho aminy. Ka isan'ny zava-dehibe amin'izany ny fahaizana manara-dalàna araka ny voalazany soratra masina, satria ny fahaizana manara-dalàna dia ahafahana miamatotra ka ametrahana lalàna ho an'ny tena mba hahafahana mandanjalanja ny amin'izay hoendriky ny fiainana ao aoriana. Dia nambarantsika tety ihany koa a fa hoe ny mpianatra dia toy ny mpiasa, izany hoe andraikitra mihitsy ho an'ny mpianatra ny fianarana, andraikitra izay hambolena fotom-piainana. Ka ny asa noho izany ho an'ny mpianatra dia tokony ho andraikitra, fatokisana, ananana kingana, ananana farany tatsaina, dia ihany koa ny fikirizana ary ny fandraisana andraikitra. Ka ny mpianatra dia tsy maintsy miavaka amin'ny fanekena sy ny fanajana ny fahefana misy ny lehibeany, ao izany ny fifehezana, eo ihany koa ny hoe fomba fiasa, dia mazava ho azy fa ny fahendrena. Izany rehetra rehetra izany a, izany rehetra izany izany no mahatonga azy ahaiaina sy hanana fiainana masina feno fahaiza-manavaka ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha toetsika mompera izay le hoe fanomanana ny tanora izay. Tsika raha vao miresaka hoe anorona tokantrano a dia miresaka tsika hoe fitiavana. Efa nasongantsika tsara moa izany tany aloha tany tamintsika niresaka ny fahalalana ny tena sy ny fahalalana ny hafa ile hoe fanohizina ny asa faharina nataon'Andriamanitra io. Fa eto izany tsika dia tena iresaka mihitsy hoe ahoana tokoa moa izay fitsirin'ny fitiavana izay, satria ao amin'ny tanora no mitsiry io fitiavana io, inona ny atao hoe fitiavana.
Raha somary verenana kely moa izany ny dingana nijerentsika reto tamin'izay dia hoe ny dingana hitantsika hatreto hatramin'izay dia ny hoe nandeha aloha ny fanabeazana, ao anatin'izay ny hoe finamanana ny fianarana. Fa maninana izao vao miresaka ny hoe fitiavana dia satria izao raha milafi ny fanabeazana ny tiany olazaina dia ny hoe satria matetika ny mpianatra amin'izao fotoana izao mbola tsy vita kory ny fianarana dia efa manana olotiana sy ny karazany, mbola vao classe de troisième seconde matony resana aorina fianarana izay dia entiko ilazana sy anabeazana anareo ry tanora namana ny hoe tsy miaraka ny resaka fitiavana sy ny resaka fianarana, fa ny fianarana aloha ny tsy maintsy masona sy tsy maintsy atao adidy voalohany indrindra. Karaha resaka fitiavana ary dia rehefa mialehabe miamitombo ny olona dia tsy mijana eo amin'ny finamanana fotsiny ihany fa toetra voajanahary eo amin'ny olona no hoe raikipity. Ka ny raikipity dia lasa raikipity amin'ny olona iray, lasa manomboka ho voasarika amin'ny tanora iray, izany hoe teny anankiray ny hoe raiky pity fa mety toetra ihany ko mamaritra ny toe-po. Rehefa manomboka mahazo antsika ireo fiatsepo, mety heverina mahamamo, mahasondriana, mahatarika. Tsy miresaka momba n'io fotokevitra io ny baiboly, tsy miresaka momba ny hoe ahoza ny raiky pity ny baiboly, fa miresaka mazava tsara kosa izy a ny momba ny hoe fitiavana.
De inona ary mampela zany ny ambarany baiboly mba sy hoe fitiavana zay?
Raha miteny hoe fitiavana ny baiboly a dia maneo fa ny fitiavana de tsy fihetse-po fotsiny, fa lazai ny mazava tsara mihitsy hoe safidy natao tampisainana lalina. Ny olona amin'ity de manapa-kevitra ny andray andraikitra hiasa mba hikatsaka ny soa ho an'izay tiany. Ampianarin'ny baiboly antsika fa azo heverina nisy ny fitiavana tsy miankina loatra amin'ny fihetse-po. Ny retsika manko ny hormona ho isika no mibaiko ny fihetse-po, kanefa tsy hiandry ny retsika hanaitra vao ho afaka ity ny olona iray. Zao no ampianarin'ny masindan Jakoba apôstoly eo amin'ny taratasy nosoratany hoe ho tiany namanao ianao tahaka ny itiavanao ny tenanao, zany hoe tsy misy retsika manosika vo afaka ity namana fa to toetra voajanahary, ary tsy toetra fotsiny fa antson'Andriamanitra ho an'ny olombelona tsirairay avy ny hitia.
Raha mitentsika hoe fitiavana mopera de ohatra ny zavatra mahafinaritra zany fitiavana zany, marina ve zay hoe tsy maintsy mahafinaritra ny fitiavana?
Tsy azo lavina nao viana nao viana, fa ny fitiavana aloha de tsy alaniny hoe fihetse-po mety mahafinaritra. Misy olona tsara tare mety mahasarika, mety mandoro toy ny hafa manoloana izay tiana ka hiverinao tokantrano aoriana ny fitiavana. Zany rehetrarehetra zany nefa ny tsy azo adino fa voajanahary ho an'ny olombelona. Misy mahita anankiray olona anankiray tsy ampoziny toy ny latsahambaratra, coup de foudre hoy ny fiteny, kanefa raha kinina amin'izany fotsiny, ankinina amin'ny hoe coup de foudre, ankinina fotsiny amin'ny hoe fihetse-po ny teny hoe fitiavana na ny fiainana ny fitiavana, dia mety hiteraka olana izay any aoriana.
Tsy voatera finaritra foana akory zany no fitiavana, fa mety misy zavatra hafa mifangaro aminy ao a, de izay indrindra ny tsy maintsy mbola andarina antsika aoriana kely ao hoe ahoana tsara ny mety ho fiatraikan'izany fitiavana vokatry ny fihetse-po zany a aoriana kely ao. Atasika eto aloha ny fiarahantsika androany a, fa fotoanantsika manapetra ihany de mame fotoana ho antsika eo amin'ny toy ny fandarana rahampiso a amin'ny fanohizana an'izay hoe fitiavana izay. Mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.